Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det er jo litt tilbake til det vi sa I stad, om det å velge seg ut hvilke områder I livet man ønsker å ha mer mestring på, og legge inn kruttet der, men også da vite at da kan det være andre områder I livet som ikke kan det bli like bra, eller hvor man kjenner på like mye vekst og utvikling. Da. Og sånn det på en måte I faser av livet.
Der hørte du mentaltrener og forfatter Cecilie Ystnes Myhre, som har gjestet Ingefær flere ganger før. Jeg heter Sara Lossius, og episode 166 av podcasten inneholder for det meste spørsmål som vi har fått fra dere, sendt via Instagram. Og vi må si tusen takk for veldig mange gode spørsmål. I dag vi innom temaer som tidsklemme og balanse mellom jobb, mammarollen og egentid. Vi snakker om verdier og verdivalg, og at selv om valg riktig, så det ikke alltid lett likevel. Vi snakker om forventninger til oss selv og andre, langsiktige mål, og ikke minst hvorfor det å være rå på å hvile viktig nå. Link til tidligere episoder med Cecilie finner du I show notes. Der finner du også link til bokbadet av henne I forbindelse med lanseringen av boken «Den står støtt», som jeg hadde æren av å gjøre. Du finner link til boken min «Litt lykkeligere», som kan gjøre deg rå på å hvile, og til Cecilies bøker. Torsdag det Ingefær Shot med Cecilie med et nydelig tips og råd fra pappaen hennes. Inntil det, ta vare på deg selv og de du glad I. Ha det! Cecilie, velkommen tilbake på Ingefær.
Tusen takk, Sara.
Du har jo vært med flere ganger tidligere, så du og så du etterspurt av lytterne mine. Du en slags sånn husmental trener til Ingefær.
Den rollen, den kan jeg fint eie, altså. Ja,
det bra. Ja. Se. Vi har mange lyttespørsmål I dag, siden vi la ut på Instagram om dere hadde noen spørsmål. Men siden sist vi pratet på Ingefær, da var du høygravid, det var I februar 2019, så det har skjedd litt. Du har blitt mamma, gitt ut en ny bok og startet et eget selskap som kun fokuserer på mentaltrening, Raw Performance. Hva det du har lært I denne perioden?
De siste to årene? Oi, oi, oi. Det mye. Jeg har lært å være mamma, som jeg vil si. Man nesten burde gått I trening for å lære seg. Nei, jeg har lært hvor fantastisk morsomt og tidvis krevende det å være mamma, og alle de problemstillingene man kommer opp I der. Og opplever jo at det har skapt en ekstra dimensjon I hvem jeg da. Og selvfølgelig da også gjort at jeg har tatt en del verdivalg det siste året som du sier, jeg har jo da solgt blå trening kun fokusert på mentaltrening fremover synes det har vært veldig spennende og ja egentlig bare bestemt meg for å bruke enda mer tid på det jeg brenner mest for å finne mest verdi og det, når man snakker om sånne verdivalg så høres det jo veldig fantastisk ut og jeg bruker jo å si at det det rett, så det lett. Men det klart at I en sånn prosess også, så det mange ting man må si nei til. Og det krever jo også å stå I de neiene. Og det opplever jeg at jeg har blitt litt bedre på.
Og så har du gitt ut av boka Stå støtt.
Det har jeg også, ja. Ja. Den skrev jeg jo de 20 dagene jeg ventet på at Victoria skulle bli født, når jeg gikk til fødselspermisjon, og så har det liksom vært mitt hobbyprosjekt da, I permisjonen og I tiden I etterkant. Så den ga jeg ut nå I mai, og har blitt veldig godt tatt imot, og har jo fått, kallet I hvert fall en sånn ekstra, hva skal jeg si, relevans knyttet til pandemien vi også står I. Nå vet alle hvordan det å jobbe under press, være liksom, ja, redd for kanskje jobbene sine, kjenne på det ansvaret det innebærer I dette samfunnet. Så det har vært veldig verdifullt å gi ut den boka med masse verktøy, som forhåpentligvis kan utgjøre en god forskjell for folk da.
Det vet jeg den gjør, og vi skal prate litt om det etterpå, det med å stå I usikre tider, for det det, som du sa, det en ting pandemien har lært oss, så det at vi ikke vet masse, og må prøve å ha det så bra som mulig I de tidene. Jo, og så har du gitt ut en podcast også. Jeg må snakke om den nå. Du har lansert Grit, og jeg har hørt på et par av episodene, jeg må si, jeg ble skikkelig imponert over Pia Kjelta I det intervjuet du gjorde der.
Ja, tusen takk. Ja, jeg jo... Det jo altså, den overordnede visjonen min jo å formidle mentaltrening I ulike fora her, sånn at det kan utgjøre en forskjell for folk. Og da var det litt spennende å prøve seg på podcastformatet, og få inn mennesker som jeg fascineres veldig av. Og Pia Kjelta jo en av de, og ja, jeg enig med deg. Hun var vel den nest siste I den første sesongen, og liksom ga en ekstra dimensjon til de andre samtalene ved at hun var veldig utrolig åpen og ærlig om sin reise og hva det har krevdes, men også hva læringen har vært.
Og det som imponerte meg med det var, eller inspirerte var egentlig, at hun var bare, jeg skikkelig god til å jobbe. Jeg har talent for å jobbe hardt. Det digget jeg.
Ja, hun var veldig, veldig ærlig og transparent på det, og at det handler først og fremst om å ha talent for å jobbe. Men så ga hun jo også en veldig fin historie rundt dette med og hvordan man også kan jobbe for mye. Og det jo noe jeg merker ved veldig mange av det jeg kaller mitt klientell også, at de jo ekstremt gode på å jobbe, har veldig høy arbeidsmoral, så der handler det nesten mer om å få dem til å bremse I tide, enn å ta ut den siste kilometeren. Så hun ga jo noen veldig gode perspektiver rundt det, som jeg tror veldig viktig for mange mennesker som kjenner seg litt igjen I hennes historie. Da.
Mm. Var det noe fellestrekk fra de andre intervjuene du gjorde?
Ja, jeg synes at det en rød tråd spesielt på de 10 personene, og det at de også veldig gode på å sette ting I perspektiv. Så at når de kjenner på motgang, motstand, press, veldig mye ansvar, så setter vi de I perspektiv på litt ulike måter. Det kan være enten ved at de har opplevd alt fra nesten nær døden opplevelser til at ting har vært verre før, sånn at alt får på et vis et perspektiv på den måten, eller at de skaper seg tid og ser ting fra andre ståsteder. Men perspektiv et sånt, kall det nøkkelbegrep jeg sitter igjen med.
Og det kan jo vi vanlige folk lære av også.
Definitivt. Apropos så som du sa, siste gang vi snakket på Ingefær, så var jeg gravid, og jeg hadde en ganske tøff graviditet, og jeg må si at hvis jeg ser tilbake også på, en måte på det som kanskje gjorde at jeg klarte å mobilisere og stå litt I de smertene og så videre, så handlet det jo veldig mye om perspektiv. Ja, men ok, jeg sitter faktisk ikke I rullestol, eller jeg kan faktisk fortsatt jobbe. Det veldig mye jeg kan gjøre nå som jeg kanskje ikke kunnet, hadde det vært enda verre. Og jeg skal ikke si at vi hele tiden skal sette oss I farlige situasjoner, eller tenke på at ting kunne vært verre, for det kan også virke litt deprimerende. Men for meg så var det også en strategi I den graviditeten som hjalp meg veldig mye, og som gjør det lettere å stå I heftige situasjoner også når det drar seg til, at man får litt perspektiver fra andre mennesker, eller kan sammenligne med andre perioder I livet hvor det faktisk har gått bra, selv om det heftig.
Jeg tenker ofte at det en periode at det meste går over, altså løfter opp I full perspektiv, og så, for da blir det ikke så heftig å stå I det mørke. Eller det tøffe, eller motstand, det trenger ikke være deprimerende mørke, det ikke det jeg snakker om, men mer sånn at man tar et skritt til siden og tenker at det går over, eller det blir annerledes om litt.
Ja, og det jo det som du sier likevel godt det du sier med faser, og liksom livet flere kapitler, og stort sett så kommer det et nytt kapittel med noen nye sider man kan skrive, og da, det jo litt det livet totalt sett, ja.
Skal vi begynne med spørsmål? For her det litt om faser. Vi begynner med. Jeg 35 år, har 2 barn på 3 og 6, en fin mann og krevende jobb som ikke blir gjort ferdig mellom 8 og 16, og som I tillegg tar mye mentalkapasitet. Jeg liker å trene, strikke, gjøre yoga, bake surdeig, lese aviser og henge med veninner en gang I ny og ned. Livet går ikke opp, og jeg føler meg en slags livskrise, hvor jeg ikke lenger vet hva jeg vil. Har alltid trodd at jeg hadde som mål å oppnå mye I arbeidslivet. Les, klatre den berømte karrierestigen. Nå ser jeg hva det krever, og vet ikke om jeg orker. Hva gjør man? Tips til mentale øvelser.
Wow! Det var et stort spørsmål på en tirsdag morgen. Ja, først og fremst vil jeg si at hun ikke alene I det å stå og se at kabalen ikke går opp. Og så var det jo sånn at hun hadde to barn.
Tre og seks år.
Tre og seks år. Ja, nei, det ene jeg på en måte hører litt, da, og det her blir jo ren tolkning, jo at... Hun I en fase nå som krever veldig mye annet I familien, og I tillegg så har hun ganske høye ambisjoner, både hva hun skal få til på, det mye hun liker, som man sier da, liker å trene, hun liker å bake, hun liker å, altså liker hun også det å ta neste steg på karrieren. Jeg tror nok jeg må ta litt den pragmatiske tilnærmingen, at hun må velge litt mer, hva som skal få fokus I ulike faser av livet hennes. Når du har liksom en på tre og en på seks, så så tenker jeg liksom, da det kanskje nesten bare rom til det, og jobb. Og så må man kanskje heller kjøpe den kaka I stedet for å lage den fra bunnen alltid da. Ikke at du ikke kan gjøre det innimellom, men hvis det en forventning at man skal kan det liksom, dyrke alle interesser, fortsette som livet før man ble mamma, og klatre på karrierestigen, så det jo en kabal som ikke går opp. Så det jo noe med å bestemme seg litt for hvilke tider av året man skal dyrke de ulike kalle det områdene I livet, eller nesten se litt sånn på det langsiktige målplanen. Når det jeg kan ta opp igjen den type, hva skal jeg si, interesse eller ikke? Eller så må man rett og slett nedjustere forventningene tidligvis. Jeg synes jo du, Sara, ganske god på det. Jeg vet jo hvor mye du for eksempel trente før du ble trebarnsmamma. Og så smetter du en ganske bra trening nå om dagen også, men det jo langt mindre volum på det. Og det liksom sånn måte man på en måte, hvis man alltid sammenligner med alt man fikk til før, men man ser at man står I en ny livssituasjon, så taper man jo alltid I eget hode. I stedet for å se liksom, hva det man faktisk får til, og at man kommer tilbake til en tid I livet der man kan trene mer, eller bake mer, eller... ta det ekstra steget på karrierestigen, men man kan kanskje ikke akkurat forvente det her og nå. Og det det jeg så selv også med min business og gründerskap, at jeg, hvis jeg vil være den mammaen jeg vil være med den tilstedeværelsen jeg ønsker å se tilbake på, så må jeg rett og slett selge det selskapet. Da må jeg ta noen skikkelig tøffe, heftige verdivalg. Jeg får ikke alt. Så det litt krevende, men det da det viktig med disse verdiene å se hva aller viktigst, I stedet for at alt blir viktig.
Så det for henne da å gå inn I seg selv og lage en liste over hva viktigst for meg, og prioritere deretter. Men jeg tenker også fra den første boka di, Cecilie, mental styrketrening, så har du sånn, eller var det I mental treningen, jeg husker ikke helt, men du har sånn kakehjul med livshjul. Og alle, de kan ikke få likt samtidig, det var det du sa med nå med årshjulet. Kanskje kan hun kose seg med surdeig mer når det ferie, enn holde liv I den når det masse deadline på jobb. Da man står I kjøleskapet.
Ja, og det liksom, hvis du tenker tilbake på den, jeg tenker tilbake på den episoden hvor jeg snakket også for eksempel med Benedikte Bjørland, da, som politidirektør og tidligere PST-sjef, altså... Så som du sa, det har stort sett bare vært tid til to ting. Det familie, liksom, henge med de når jeg kan, og jobben. Og det hører jeg jo gjennom alle disse som har hatt veldig mye ansvar på jobb. Da. Det har liksom egentlig bare vært to områder I livet som har fått plass. Så det derfor jeg tenker vi alle må være liksom forsiktige med å hverken tro at alle får tid til alt, eller gjør det. Og jeg skulle gjerne liksom... gitt den formelen på hvordan du får til alt alltid, men det går ikke, så det derfor det veldig lurt med en type verdiøvelse og det livshjulet da, som du viser til som jeg har I den første boka mental styrketrening og kanskje bare ta en litt sånn sparring på det med en god venn på hvordan man liksom, ja hvem jeg I dag hva viktigst for meg I dag og ikke ta utgangspunkt I den man var da. For vi blir liksom preget av erfaringene våre og hva vi har I dag da.
Jeg kjente at jeg hadde lyst til å skyte inn en ting, og det nå jo Lisen halvannet år, mens de andre går I første og andre klasse. Så å ha en liten en litt annerledes enn en 3 og 6, men det først I år jeg har fått tatt opp interessen min å stå på slalom og lese litteratur. Så det det har kommet tilbake igjen nå, og jeg tenker at hun om 2 år, når de 5 og 7, så det mye mer tid til sånne ting.
Ja, det det, og det så liksom viktig å bare tenke at livet perioder, livet disse kapitlene, og selv om man ikke klarer å gjøre alt nå, så betyr det ikke at man aldri skal få de mulighetene igjen, da. Men jeg tenker at det å ha denne forventningsavklaringen med seg selv veldig viktig, sånn at man vinner og finner mestring I eget hode, framfor å se alt det man ikke får til, da. Rett og slett. Mm.
Det et litt lignende spørsmål. Det kunne gjerne hørt dere to kloke kvinner. Jeg tar det som et kompliment, det gjør du også, ikke sant?
ja, det ikke hver dag man får den, så den kan jeg ta.
Nei, det ikke hver dag. Si noe om kombinasjonen småbarnsmamma, karriere og egen behov I en hektisk hverdag. Det snakket vi vel litt om nå.
Ja, vi gjorde ja. Det.
Ja.
Ja, nei, jeg tenker I hvert fall det at... Jeg merker jo liksom fortsatt at jeg I en sånn der gjenoppbyggingsfase etter graviditeten og fødselen, og ganske klar på det at så lenge jeg har lyst til å jobbe med det jeg gjør, og gå liksom veldig sånn all in til stedeværelsen min veldig høy på det når jeg på jobb, så tar det ganske mye viljestyrke fra meg, og da det på en måte at den tiden jeg har igjen fra det, den skal jo gå til Victoria og mannen min og kjernefamilien, og da det sånn at hvis jeg for eksempel vil at den oppbyggingsfasen fysisk skal gå raskere, så vet jeg at jeg må ta av en av de andre pulene. Ok, da må jeg rett og slett gå ned på antall kunder da, eller jeg må gjøre enda flere verdivalg på jobben min, og jeg villig til det eller ikke? Så det på en måte som styrer valgene mine, og det på den måten så ansvarliggjør jeg meg jo selv også på hva jeg vil oppleve mest fremgang og mestring på. Og det tror jeg veldig, veldig viktig. For ikke så tror jeg kunne følt meg litt mer som at jeg ikke vant på noen områder I livet. Og det litt kjedelig. Mm.
Så hva vil du si et konkret råd av det da?
Nei, det jo litt tilbake til det vi sa I stad, om det å velge seg ut hvilke områder I livet man ønsker å ha med mestring på, og legge inn kruttet der, men også da vite at da kan det være andre områder I livet som ikke kan det bli like bra, eller hvor man kjenner på like mye vekst og utvikling. Da. Og sånn det på en måte i faser av livet, rett og slett. Men det tror jeg noe av det viktigste for meg I den fasen jeg som både kallet entreprenør og småbarnsmamma.
Mm. Kan du kjenne på, eller om du har, du kan jo ikke snakke om kundene dine, men at jeg kan I hvert fall få følelsen at mange får til så mye mer, selv om jeg ganske god på, altså jeg velger jo vekk veldig mye, men også har man Instagram eller kommer hjem til andre familier med nydelig hus eller hvor det ikke rotete virker det sånn. Skjønner du hva jeg mener? Så jeg kan ofte tenke sånn, jeg strekker ikke til på noen områder, blir det da? I stedet for at jeg strekker til på, ja, kan du oppleve det? Det vanlig?
Ja, jeg tror ikke liksom på det bildet hvor alle andre får til veldig mye mer. Jeg tror liksom at det kanskje privilegiet mitt ved å ha innsikt I veldig manges liv, da. Ja. at jeg vet at folk folk, og at det stort sett kaos litt her og der. Rett og slett, og har man veldig stor suksess på ett område da, for eksempel, så det en downfall liksom, på et annet område. Det liksom en ligning da. Så der må man jo bare ja, se bak fasaden. Og, ja, som sagt, jeg skulle jo gjerne hatt mer egen tid, fått trent mer, vært flinkere på planlegge, liksom, sunn og god mat, ja, reist, men nå får man ikke reise, men liksom opplevd litt mer I helgene. Altså, herregud. Det så mye jeg ikke får til å mestre på den delen, da. Men det vet jeg, altså. Det liksom konsekvensen ved at jeg har lyst til å gjøre så mye annet på de andre områdene I livet. Så nei, ingen perfekt, og jeg tror ikke det noe å etterstrebbe heller, rett og slett. Nei.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Vi hopper videre til team. De siste 15 månedene har vært en påkjenning for mange. Jeg lurer om Cecilie har noen gode effektive verktøy som kan brukes I jobbsammenheng for å styrke teamet. Fordi jeg har vært på hjemmekontor. Du trenger å styrke teamet slik at de fokuserer riktig retning sammen. Jeg ønsker at teamet har noen felles mål og verdier. Men hvordan skal vi finne dette sammen slik at det skaper mening og motivasjon for alle? For å styrke et team bør man først bli kjent med individuelle mål og verdier til hver enkelt før man jobber med felles mål og verdier. Jeg har lest Stå støtt og har allerede fått verktøy, men det hadde vært spennende å høre at du snakket om det også. Hva tenker du?
Ja, jeg synes jeg oppsummerer veldig godt svaret på sitt eget spørsmål. Da. Ja. Så ja, det må jeg jo si. Nei, det som jeg synes det for å si det først da. I en sånn fase sånn som nå, så vi jo I den fasen hvor det mest utfordrende å mobilisere motivasjon. Det tror jeg må styre forventningene våre langt mer I hverdagen enn det vanligvis gjør. Ergo, mer rauset overfor seg selv og kollegaene våre. At vi har det med oss I bakteppet ennå. Og som jeg sier, det så viktig at vi møter folk der de og ikke der vi håper at de og det sånn god justering på seg selv hele tiden å spørre seg selv hvordan kan jeg da vite hvor jeg har mine kollegaer I stedet for å tro ikke sant? Så det en sånn kall det, hvis man ser igjen på forskningen liksom, hva det som kjennetegner de beste teamene jo, det kulturer som basert på I stor grad av fakta og det å vite fremfor tolkning og tro fordi de har en veldig sånn ufiltrert feedback til hverandre og veldig ærlig og åpne. Og da spørsmålet, hvordan kommer man dit? Hvor man kan få den kulturen? Og det jo liksom som hun nevner selv, det ene jo at man samstemt rundt et fremtidig felles mål som alle kan finne sin mening I. Men så må alle I en sånn gruppe skjønne at du kan ikke få for eksempel 20 personer til å kjenne at den formuleringen blir liksom, akkurat sånn som jeg ville hatt den. Man må ta og gi I en sånn prosess, og så det hver sin enkelt ansvar å tenke, hva kan jeg finne mening I det målet, selv om det på en måte ikke liksom helt innenfor av hva jeg trekkes opp av. Kanskje det personlig utvikling, kanskje blir jeg bedre på å lære meg noe jeg ikke kan fra før av, kanskje blir det å gå ut av komfortzonen, der må man være litt kreativ. Og så handler det om å nå, mener jeg da, bruke, selv om vi sitter på digitale flater, tid nok på å ha smalltalk, plukke opp litt hvor folk høre litt på liksom, melodien bak ordene, som vi sier. Der kan vi fange opp ganske mye. Og så bli enige om, ok, nå kjenner vi hverandre ganske godt. Der vi I dag, ikke der vi var før pandemien. Ok, hvordan skal vi oppføre oss I hverdagen overfor hverandre, når vi nå samstemt om hvor vi vil? Det jo den kallet enkle oppskriften, og da som hun sier, liksom, bli enig om kanskje disse verdiene som skal si noe om hvordan man skal oppføre seg. Og så starter den vanskelige jobben, og det jo å praktisere de verdiene I hverdagen, og holde hverandre ansvarlig for det når man går på tvers. Og da, ja, det krever da at man trygg på hverandre, derfor så må man også da ha denne perioden hvor man blir kjent og bruker tid på noe annet enn jobb da, enn annet enn jobbsnakk, rett og slett. Ja. Det raskeste svaret jeg klarer å gi.
Jeg tror det kunne vært en hel episode.
Det kunne vært mange episoder.
Ja. Jeg tenkte på en ting der, for det neste spørsmålet hva tenker du om hvordan vi kan forberede oss til høsten? Og da tenker jeg, for du snakket nå om å mobilisere motivasjon, og jeg tenker at det har noe med hvordan høsten blir. Eller?
Ja. Jo da, Motivasjon er en sånn viktig muskel I oss alle, og så det veldig mange ulike måter å liksom, trykke på den og mobilisere den. Men hvis jeg skal ta det liksom, tilbake til liksom, teoretisk grunnlag, så har liksom, hver krise har tre faser. Dette sa jeg litt om I bokbadet vi hadde også, men liksom, vi har den første fasen som består litt av sjokket. Fordelen av adrenalin, kortisol, vi blir våkne I timen, vi samler oss som flokk og bare la oss kjøre. Fase 2 jo nå, den kalles for regressionsfasen. Den kjennetegnes ved at vi kjeder oss, vi begynner å bli litt, føler oss litt som maktesløse, tenderer litt til utbrenthet, mange av oss. Ok, ergo, veldig viktig å sette stjerna på veggen og bare, hvor skal vi over tid, selv om vi ikke kan gjøre masse kult nå, hvor skal vi over tid, som gjør at vi liksom orker nå den siste mila her. Og så den tredje fasen som jeg tror vi kommer til å komme I da, til høsten, kanskje våren 2022, og det det vi kaller for liksom recovery-fasen. Den fasen kjennetegnes I stor grad av liksom utmattelse, for da vi så slitne av å remobilisere denne motivasjonen hele tiden. Og det betyr at det jeg forbereder veldig mange av mine klienter om dagen, enten det bedrifter, team eller enkeltpersoner, jo hvordan du kan bygge reservene dine. Så det liksom et råd jeg vil si til norske folk nå, så jo det, nå, liksom, det ikke nå du slurver på hvilen din. Det nå du ganske rå på å ta de 10 minutterne mellom hvert teamsmøte og se ut I lufta, eller lade på den måten du lader best. Det liksom som om vi står litt I krig. Jeg tror ikke alle kan liksom skjønner det, men det jo en global pandemi, det en stor krise, det påvirker oss kanskje enda mer enn det vi tror, siden vi har vært I den så lenge. Men de som står, kaller det for eksempel I krig best over tid, det jo de som liksom, den der klassiske, en god kriger hviler når han og hun kan. Og kjære lytter, det det du må gjøre nå.
Ta seg en ordentlig sommerferie hvis man kan. Altså man trenger ikke reisesteder, det kan jo ikke, men liksom kulen ordentlig.
Ja, kulen ordentlig, og tren og øv på å slå av skjermer, for at nå det blitt så mye skjerm, og så bare tenker sånn, herregud, sliten man blir av det. Og å vite at det vil ta synes, litt tid før du klarer å komme I det hvilemoduset der du lader best, da. Så det må også liksom, styre forventningen litt rande. Men jeg jo liksom opptatt av at det ikke alltid blir sånn at vi mobiliserer så hardt at vi trenger disse 2 ukene, 4 ukene, 8 ukene som noen plutselig må ta. Men at man veldig god I hverdagen på å finne lukene der vi lader best. Det veldig mange som har mer luker enn det man tror. Det bare rett og slett at hvis du bruker hver 10 minutter du har pause på å bekymre deg på noe som har skjedd eller kommer til å skje, eller scroller på mobilen, så det klart at hjernen din vil ikke få mye hvile. Så, og da, det vi tenker påvirker følelsen av det fysiske og motsatt, så sett deg I posisjon til å hvile da, og bygge reserver, så vil du tåle, kall det, etterdønningene av denne pandemien veldig mye, mye bedre enn om du ikke gjør det.
Hva tenker du riktig balanse mellom det å kose seg og prestere daglig ukentlig, fikk jeg spørsmål om.
Ja, altså jeg ser på det som noe sånn kost eller å nødvendigvis prestere. Så lenge man kaller det jobbe med noe man elsker, så jo det egentlig bare noe som gir veldig mye energi og lader og endorfiner, ikke sant? Så for meg for eksempel, hvis du svarer på et personlig perspektiv, så jo det å kose meg når jeg jobber med en spennende klient eller har et poddintervju som dette her, eller, ikke sant? Det noe som gir energi. Men hvis vi skal tenke liksom sånn jobb versus gjøre noe annet, så tror jeg veldig på at det viktig med den balansegangen, sånn som jeg sa da, med det å ha disse ladestasjonene hvor man gjør noe annet, og så få den der changen. Det tror jeg veldig, veldig på. Så jeg har veldig sånn klare rammer for hva jeg på en måte gjør I hverdagen som en optimal rutine for å få balanse I det regnestykket. Men også liksom pragmatisk på at det tidvis I løpet av et år, så har jeg også det man kan kalle for nesten sånn mesterskap. Ikke sant? Altså her, nå det 3 uker hvor et prosjekt skal ferdigstilles. Det betyr lengre arbeidsdager. Da må jeg på en måte ta igjen litt mer hvile og kos, da kaller det, I ettertid av det. Ikke gå rett på et nytt mesterskap, for å si det sånn. Ja. Så der bruker jeg veldig mye inspirasjon fra idrettsutøvere jeg jobber med, å få en sånn fordeling enten I form av et årsjul eller I en hverdag.
Og så vil jeg vel tro at det ganske, altså min hvor mye jeg trenger I forhold til deg for eksempel, altså det individuelt. Og så må man...
Veldig godt poeng. Ja, veldig godt poeng. Og vi må liksom huske på at veldig mye, altså vi, igjen da, du må møte deg selv I der du Så det handler litt om å sjekke inn med deg selv på morgenen. Hva har jeg å jobbe med I dag? Litt opp mot hvor mye slash lite man har sovet. Hva som skjedde I går kveld. Hvor du I syklusen din, for eksempel? Ja, hva den totale belastningen I livet? Og så videre, og så videre. Mm.
Det var helt fantastisk bridge, Cecilie, til morgenrutiner. For det et spørsmål. Jeg opptatt av det om dagen. Jeg sjekker ut om det har noe å si da, om jeg har ulike morgenrutiner for hvordan jeg har det resten av dagen. Og så I podcasten din så var det hun du nevnte I sted, PST. Hun trente morgenen.
Ja, Benita Bjørland.
Hun trente. Ja. Og jeg hadde Beate Hailey en episode 164 var det vel. Og hun fortalte at hun ikke likte å snuble tilfeldig inn I dagen, som hun sa det. Hva tenker du om morgenrutiner?
Jo, jeg mener at jeg bruker å si sånn, hvordan vi tar dagen har veldig mye å gjøre med hvordan vi starter dagen. Så ja, jeg mener at det har en stor, kall det impact, altså stor innflytelse på det. Samtidig som jeg veldig opptatt av at vi må ikke miste hodet ved at vi noen ganger går ut av de tingene som vi vet spiller oss god. Derfor så trener jeg, hvis vi skal for eksempel ta parallellen til idrett, da, så kan det være at idrettsøvere liker jo veldig godt å ha rutiner. De vipper nesten over til ritualer for å sette seg I posisjon til å liksom yte best mulig, spille med det de vet de har innenbords. Men jeg trener jo de ofte på, liksom, denne gangen så skal du faktisk bryte opp alt av rutinen dine for å finne selvtilliten til å vite at selv om du fucker opp alt på morgenen din, eller hva det så skal du fortsatt faktisk yte best. Fordi sånn livet. Det ikke alltid vi klarer å følge de rutinene. Så det et viktig perspektiv av det. Når det sagt, så tror jeg veldig på det å sjekke inn med oss selv om morgenen. Som jeg sier, hva har jeg å jobbe med I dag? Fordi kroppen et pussig helhetsorgan, oppå si. Det spiller oss god noen dager, andre ganger ikke. Så det kanskje det eneste jeg gjør som til felles på alle morgenene mine. Det at jeg kjenner litt etter hva det jeg har å jobbe med, og hvordan skal jeg hensyn ta det utover dagen nå. Så selv om jeg har planer, så justerer jeg de ut fra hva som status quo.
Hva betyr det egentlig når en leder sier du har potensialet? Kan virke som en har lang vei å gå?
Ja, men det var et spørsmål.
Ja?
Ja. Ja. Ja, det blir jo hans eller hennes tolkning da, hva lederen sier.
Jeg tenkte at det var litt sånn trist tolkning. Jeg tenker at hvis man har potensialet, så det superbra. Det ville vært min tolkning.
Ja, jeg jo litt enig med deg I det. Altså, så skjønner jeg liksom, det sikkert mye rundt det, sikkert. Jeg tenker sånn, får du beskjed om det når du 45 og du vet kanskje at det liksom, du har gjort veldig mye frem mot det, så kan man jo bli litt motløs av det, kanskje. Kontra om man 20 år og får den beskjeden. Men det som alt annet, da. Vi tolker jo fakta av hva som blir sagt, så vi usikre, eller vi tar den tolkningen med minusfortegn foran, så heller min oppfordring til han eller henne å sjekke av hva legger du I det? Ja.
Det kan være litt tøft. Men vi jo her for at du skal være tøff med oss, Cecilie.
Ja, men det jo litt sånn, jeg tenker hvis man da kjenner, det litt kleint. Fordi ja, sjansen jo litt høy, for at det kan være at det var det han eller hun mente. At du liksom, altså jeg allerede kjempegod, og nå det bare liksom det siste prosjektet som skal til, og så jeg klar for den lederjobben, hvis det var det. Da har du på en måte fått et annet mulighetsrom I hjernen din, og tenker at da orker jeg ikke. Men hvis det plager deg, og det begrenser deg I hverdagen, og du kverner mye rundt denne tolkningen, da tenker jeg, da må du veie opp liksom den kjipskapen opp mot ubehaget eventuelt og sjekke av. Men jeg må jo si at jeg hadde blitt veldig lei meg hvis jeg som leder hadde sagt noe, så skulle mine medarbeidere gått og tolket det negativt, I stedet for å liksom ha tilliten til meg, til at liksom, hva la du det, kan du utvurdere det litt? Ja, du bare blitt veldig, veldig glad. Så vi må spille hverandre gode med å sjekke av oftere, herregud, og selvfølgelig tolker vi masse, og spesielt nå om dagen, hvor det blir veldig mye digitalt og på mail og sånn. Sjekke av, spille hverandre gode. Mm.
Siste spørsmål fra lytterne hvordan finne tålmodighet når man vil starte 200%?
Hvordan finne tålmodighet når man vil starte 200%?
Mm.
Ja, ja. Oi, jeg må jo tolke det spørsmålet.
Ja, det var det.
Ja. Nei, jeg tar det jo på sånn litt den der at man kjenner at, at det litt overtenning her, og man vil få til veldig mye på veldig kort tid. Nei, jeg tenker at det handler først og fremst om å legge en god plan på hva er resultatmålene her, og ikke minst ha litt denne pragmatiske tilnærmingen til hva består livet mitt av, hva er liksom rent objektivt mulig. Det tror jeg veldig viktig, samtidig som det ikke man skal ikke undervurdere det å kjenne at man liksom god på gassen og har lyst å skyte fra. Du skal vare over tid, da. Så vil jeg si, det ikke vanskelig å prestere kanskje best et kvartal eller det ene året og så videre, men har du lyst til å være en av de som da fikk ut potensialet sitt over tid, ergo vært den beste versjonen av seg selv kanskje over tid, så handler det om å legge en målplan over tid som optimaliserer deg. Så det vil både effektivisere innsatsen din, men få deg til å vare over tid. Så det handler jo heller om å svare til seg selv da, når man begynner å bekymre seg over, vil jeg klare så mye på kort tid, så er det noe med å svare, ja, men jeg kommer dit, jeg må bare porsjonere ut innsatsen min, litt sånn som Pia Kjelta sa i det Grit-intervjuet, at det handler om en budsjettpost her som skal gå opp i opp, og da må man porsjonere ut innsatsen sin over tid. Da. Mm.
Du, aller siste spørsmål vi snakket jo innledningsvis om at boken din har kommet litt i grevens tid, holdt jeg på å si, med å stå støtt i usikre tider, og vi vet jo ikke hvordan pandemien går. Mange permittert kanskje, altså jeg tenker at veldig mange har også gitt veldig mye av seg selv, sånn som svjord i barnehage, sykehus, skole. Hva tenker du det viktigste verktøyene i å stå støtt nå fremover?
Det et veldig stort og veldig godt spørsmål, Sara. Dæven altså. Nei, det veldig, veldig bra. Nei, altså, det jeg synes jo ofte at det både en, individuelt, og to, sammensatt, for å svare først på det. Så hvis jeg skal ta noen generelle tegn, så det litt det der, jeg tror du sa det også faktisk innledningsvis i dag, at liksom det meste går over. Så står du i en vanskelig følelse nå, eller periode i livet, så vit at det meste går over. Men vær veldig god på å sparre, be om hjelp, ta imot omsorg, det tror jeg veldig, veldig, veldig viktig da, når man opplever vanskelige tider. Jeg bruker å si det at liksom, det som kanskje tar av mest stress og press, er jo det å få emosjonell støtte, bli sett, bli møtt på behovene sine, i likhet med å kanskje få liksom praktisk støtte eller beslutningsstøtte, ok, skal jeg søke på den jobben eller den jobben, hva skal jeg takke ja til, hva skal jeg takke nei til, så ikke stå alene i ting, det vel det, men ikke gi liksom hvem som helst makten heller til å påvirke deg i det, velg ut de menneskene du vet har de beste intensjonene for deg, og sammen så kan dere sette dere ned liksom og se på hva kan være en god strategi fremover, og det tror jeg også er litt viktig, enn at man går konstant i et litt sånn gruble bekymringsmodus. For det tar jo også vekk gleden fra veldig mye fint i livet, som liksom alt fra solstrålene på morgenen til den gode kopp kaffen. Det er fortsatt veldig mye bra i livet, så avslutningsvis på det resonemanget må jo også være liksom, husk på hva du ser etter i livet, for det i stor grad det som også påvirker psyken din. Så se etter det fine, selv om også mye tøft.
Mm. Vi lar det være siste ord. Tusen takk, Cecilie.
Takk for tilliten, Sara.
Der hørte du altså husmentaltreneren til Ingefær, Cecilie Ystnes Myhre. Sjekk shownotes for alle linker, og husk shot på torsdag for en ekstra pep til uken din. Ha det!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.